We wanted to win it for us and win it for the crowd and then.
Gribējām uzvarēt gan priekš sevis, gan sanākušajiem līdzjutējiem. Ļoti gribējām uzvarēt šo Ziemassvētku spēli pirmo šādu maču manā NBA karjerā. Vienkārši beigās nespējām pielikt vajadzīgo punktu, tomēr vaina nav tikai mača izskaņā. Visas spēles garumā varējām spēlēt labāk. Mēs nepieņēmām tos labākos lēmumus, bet pretinieki bija gudri un precīzi met trīs punktniekus. Mums vajadzēja labāk komunicēt savā starpā, spēlējot aizsardzībā, kur vēlamies mainīties un kur nē. Atdeve bija pietiekamā līmenī, bet komunikācija par sīkumiem pievīla.